วันนี้วันพระ15ค่ำใช่ไหมฟังเทศไหมล่ะเทศวันพระอุทนานะจ้านิพพานสุขขังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรอัสมิงปฏิทาโหติปานินันติทีโอกาสนี้ก็ถือเอาวันขึ้น15ค่ำเดือนอะไรเนาะเดือน7นะ15ค่ำเดือน7นะเป็นวันพระโดยธรรมดาแล้ววันพระก็ที่เทวสภาก็ดีและที่พระจุลมณีเจดีย์สถานถ้าไม่สำเร็จพ่อเสด็จมาโปรดก็จะมีพระอรหันต์มาโปรดเทศถ้าไม่พระอรหันต์ท่านมาแสดงพระธรรมเทศนาก็ท่านปู่วันนี้ที่นี่ก็ท่านหลานท่านหลานเทศให้ท่านลูกฟังก็ขอกุศลบุญญาลาสีใดๆที่เธอทั้งหลายได้สะสมมาดีจงเป็นตบะเป็นเครื่องคุ้มครองให้เธอทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งในคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ได้โดยง่ายนับแต่นี้เราจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานบดีทั้งหลายมาพร้อมใจกันมาสร้างกุศลบุญญาราศีก็ขอให้จิตของเธอทุกคนจงเป็นผู้ได้มีพระธรรมคำสั่งสอนอย่างนี้ที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในชีวิตเพราะสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเพราะเหตุแห่งความตายเป็นของเที่ยงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าสาวกขององค์เสด็จพระบรมครูทั้งหลายจึงน้อมจิตระลึกนึกถึงความจริงในข้อนี้อยู่เนืองๆคือแทบจะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกโดยเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นผู้เจริญซึ่งมรณานุสติทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เสมอนั้นในมรณาคือความจริงเป็นความจริงที่เราไม่ต้องอาศัยการท่องจำแต่มันเป็นความจริงที่มันประจักษ์อยู่กับตัวของเราทุกคนที่ได้พบและก็ได้เห็นแม้แต่ชีวิตและสังขารของเรามันก็ตายอยู่ทุกเวลาไม่มีเวลาไหนที่มันไม่พร้อมที่จะตายเพราะมันอยู่ได้ก็แค่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งมันมีอันบกพร่องหรือมันไม่สามารถจำปฏิปต่อกันได้แล้วทุกอย่างก็เป็นอันว่าพังไปลมหายใจเข้าไม่ออกก็เป็นอันว่าจบสังขารนี้ก็เป็นอันว่าจบการทำงานจิตคือตัวของเราก็ต้องหลุดออกจากร่างการที่จิตจะหลุดออกจากร่างในคราวใดเวลาใดมันก็ไม่มีนิมิตเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามันเป็นจะเกิดขึ้นตอนช่วงไหนเวลาไหนมรณานุสติจึงเป็นความจริงไม่ใช่สัญญาคือการท่องจำแต่เป็นกฎของความเป็นจริงที่ทุกคนมีสิ่งที่ต้องพบเสมอเหมือนซึ่งกันและกันคือไม่มีใครดีกว่ากันที่จะไม่พบมันเราก็ต้องพบเธอก็ต้องพบอันนี้ชัดเจน ก็ทราบว่าทุกคนก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ที่เอามากล่าวขึ้นในการเวลานี้ก็เพื่อให้เป็นเครื่องพิจารณาว่ามรณานุสติไม่ใช่เป็นแค่กรรมฐานเพื่อการดำเนินระงับเท่านั้นแต่มรณานุสติเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่เพียงแค่สมถะเป็นสิ่งที่ความจริงจะต้องปรากฏต่อเราเราจะยอมรับมันหรือยอมรับมันไม่ได้แต่ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราวันยังค่ำและการเกิดมรณาคือความตายเข้ามาเยือนต่อเรามันเกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกลมหายใจออกเราจะบอกว่าเวลานี้เราคิดดีเวลานี้เราคิดชั่วไม่เคยจะคิดเวลาดีเวลาชั่วความตายก็เกิดขึ้นกับเธอได้เสมอเธอคิดชั่วก็ตายได้เธอคิดดีก็ตายได้มันไม่ตายระหว่างเธอคิดดีเธอคิดชั่วหรอกนะแต่เธอคิดเวลาไหนมันก็ตายได้เวลานั้นทั้งดีและก็ทั้งชั่วนั้นอาการของการที่เราหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่เรียกว่าความคิดชั่วความคิดชั่วแบบนี้ถ้าตามหลักของพระศาสนาองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นอกุศลกรรมเพราะอกุศลกรรมจึงทำให้จิตของเราคิดชั่วอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดความไม่ฉลาดที่จะคิดทำให้จิตของตัวเองเป็นสุขนั่นแหละเขาเรียกอกุศลกรรมอกุศลกรรมจึงเกิดขึ้นมีบนแดนมนุษย์เนี่ยตลอดเวลามันสามารถจะเกิดกับเราได้เสมอตั้งแต่ตื่นยันหลับหรือกล่าวว่าเกิดขึ้นทุกขณะลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่นหมายความว่าอกุศลกรรมมันเกิดพร้อมกับความตายเสมอเมื่อใดที่ความตายมาเยือนอกุศลกรรมก็เกิดได้ไม่ใช่มันเกิดไม่ได้หากคราวนั้นของใจเราหรือว่าการเวลาที่จิตของเรานั้นหมกอยู่กับอกุศลกรรมและเธอไม่คิดเลยว่าความตายจะไม่เกิดขึ้นกับเธอและถ้ามาเกิดขึ้นกับเธอล่ะชีวิตที่เธอภาคเพียรพยายามที่จะหนีการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอันว่าล้มเหลวไม่ชนะหมายความว่าชาตินี้เราสู้ไม่ผ่านถ้าสู้ไม่ผ่านชาตินี้ไปและจิตของเรายังตกอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมองตายไปถ้าหากว่าดีก็ต้องไปที่สำนักท่านหลวงพญายมนั่นจัดว่าดีที่สุดแล้วไปพักรอการสอบสวนคดีที่นั่นแต่ถ้าอกุศลกรรมของเรามันรุนแรงคือมันฝังใจแรงมันอาจจะไม่ผ่านสำนักท่านหลวงพญายมเลยก็ไปอาบายภูมิเลยเราก็จะเสียเวลาของการที่อาศัยความเพียรสะสมบุญบารมีมานานเพียรในการปฏิบัติอยู่ทุกวันที่เราพยายามที่จะหนีทุกข์ให้พ้นแต่เราก็มาจบลงอีกตรงที่ว่าจิตของเรามันเศร้าหมองแล้วเราก็ปล่อยให้ความเศร้าหมองมันครอบงำใจของเราอยู่อย่างนั้นเธออาจจะต้องถามว่าทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะไม่เศร้าหมองสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอิทธิบาททั้ง4ประการนั่นจะเป็นเครื่องดำเนินให้ใจของเธอนั้นคงอยู่กับความไม่เศร้าหมองได้ถ้าเราไม่มีอิทธิบาท4คือไม่มีความพอใจที่จะตั้งใจระงับความชั่วอย่างนั้นความพอใจที่จะระงับความชั่วไม่มีหรือมีน้อยโอกาสที่เธอจะพลาดให้อกุศลกรรมครองใจเธอไว้นานต้องเกิดแต่ถ้าเราไม่มีความพอใจก็จริงแต่ความเพียรคือความขยันที่จะรักษาความดีของเธอไว้ว่าเราจะไม่ยอมให้อกุศลกรรมอยู่ในใจของเรานานไม่ขยันนึกไม่ขยันเตือนตนไม่ขยันที่จะคิดเธอจะปล่อยจิตของเธอคิดเรื่องอื่นจนพลาดไปว่าตายละเวลานี้เราไม่ได้นึกถึงความตายเลยเข้ากับความเพียรของเราน้อยเมื่อความเพียรมันน้อยโอกาสที่อกุศลกรรมเกิดขึ้นก็ต้องมีมากเราก็พลาดอีกแล้ว แล้วถ้าเราไม่มีจิตใจตั้งมั่นใจจดใจจ่อคือใจจดใจจ่อถึงความจริงไว้เสมอว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราตายเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ตายเดี๋ยวไหนไม่มีเดี๋ยวหน้ามันเดี๋ยวนี้เสมอเมื่อความตายเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่รักษาให้ใจของเราเนี่ยเสียคือจะไม่ทำให้ใจเราเสียถ้ากุศลกรรมพยายามที่จะผลักให้ใจเราเสียเราก็ยังพยายามที่จะกดมันไว้ระงับมันไว้หรือพยายามที่พาให้ใจของเราหนีไปเสียหนีไปที่ใจเรามันจะดีขึ้นถึงมันจะไม่ดีทันทีแต่ความเพียรความพยายามความใจจดใจจ่อไม่ช้ามันก็ไปอยู่ในที่ที่ดีได้ประมาณเหมือนกับว่ายามที่ใจของเธอมันไม่ดีเศร้าหมองอกุศลมันเกิดเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ต้องการให้อกุศลมันครองใจเรานานแล้วก็พยายามนึกถึงพระบ้างพยายามตั้งองค์ภาวนาบ้างมันก็ยังยั้งใจเราไม่อยู่เราก็ตั้งใจจะดึงใจของเราให้หลุดออกไปจากสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วพยายามดึงใจไปมันก็ไปบ้างกลับบ้างไปบ้างกลับบ้างไปเดี๋ยวก็หวนกลับมาคิดเดี๋ยวพอรู้สึกตัวปั๊บเราก็ดึงขึ้นไปใหม่มันก็มีการยั้งกันไปล้างกันไปล้างกันมาแต่นั่นก็ถือว่าเธอยังมีความตั้งใจเพียรใจจดใจจ่อถ้าต่อสู้มันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งไม่ยอมแพ้เราก็หลุดพ้นได้แต่ถ้าเราเริ่มไม่สู้มันแล้วแพ้แรงของอกุศลกรรมเราก็จะจมอยู่กับความคิดที่มันมากมายเหลือเกินเหตุผลอะไรมากมายที่มันทิ่มแทงจิตใจให้เราคอยจะจมลึกไปทุกครั้งที่เราได้คิดแล้วก็ลึกลงไปจนไม่สามารถจะฉุดขึ้นมาได้แล้วถ้าขณะนั้นสังขารมันดับอกุศลกรรมกำลังก่อตัวมากขึ้นกรรมเก่ากำลังเข้ามาเสริมเหมือนกับทับเวลาเราเริ่มที่จะมีถอยหลังทับเราเริ่มจะแพ้ศัตรูก็เริ่มทับถมเอากองกำลังมากขึ้นเข้ามาโหมก็มาตีเราจนพังพินาศข้อนี้ฉันใดอกุศลกรรมแม้เกิดเล็กน้อยถึงมันจะไม่ได้มากดูเหมือนมันไม่มากแต่มันเริ่มก่อตัวกันขึ้นมาแล้วไม่หยุดยั้งแรงของอกุศลกรรมเก่าที่มีตั้งแต่มากมายแต่ในอดีตมันก็จะเข้ามาโถมเข้าไปเป็นระลอกจนเราดึงตัวเราไม่ขึ้นทีนี้เธอจะไปไหนเพราะอกุศลกรรมมันเอาถึงตายมีอย่าลืมว่ากรรมเราเคยฆ่าสัตว์มีกรรมเราเคยฆ่าคนมีทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เคยทำกันทั้งหมดฆ่าคนก็ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าเขาด้วยความโหดร้ายก็มีฆ่าเขาด้วยความจำเป็นก็มีมันก็มีมาทั้งนั้นและถ้าหากว่าเราเปิดช่องให้อกุศลกรรมมันอยู่ในใจนานไอ้กรรมประเภทนี้ที่มีไว้เนี่ยมันก็ถือโอกาสเข้ามาแทนมันอาจจะดลใจให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นฆ่าตัวตายคิดประทุษร้ายตัวเองก็ได้นั่นเธออย่าได้ไปประมาทในชีวิตนะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนคือมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่แน่นอนคือหนึ่งมันมีทั้งกุศลแล้วก็มีทั้งอกุศลนี่คือความไม่แน่นอนมันไม่ใช่สวรรค์ยังเป็นกุศลอกุศลจะเกิดก็ต่อเมื่อใกล้ที่จะหมดบุญวาสนาบารมีจิตถึงจะคิดเรื่องอกุศลแต่ในช่วงที่เขาเสวยความสุขอยู่บนสวงสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีตอนนั้นอกุศลมันยังมาไม่ถึงบุญมันครองใจก็ได้กุศลยังครองใจอยู่แต่ดินแดนมนุษย์อ่ะมันมีกุศลกับอกุศลเป็นกำลังเหมือนมีการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลตลอดเวลาเราเนี่ยมันทำกันมาทั้งกุศลแล้วก็อกุศลถูกไหมทั้งสิ่งที่ทำให้ใจเรามีความสุขเราก็สร้างมันมาสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์เราก็สร้างมาสิ่งที่ทำให้ใจของคนอื่นเป็นสุขก็เป็นกุศลกลับมาสู่เราคือบุญที่เราทำมากับสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขามีความทุกข์ใจก็เป็นอกุศลกรรมมันก็กลับมาสู่เราก็มี นั้นทั้งหมดนี้เธอก็พึงระลึกไว้เสมอว่าความจริงเนี่ยมันคือความตายมันเป็นเครื่องประกาศถึงว่าที่สุดแล้วเมื่อตายจะมีสองอย่างเท่านั้นที่จะเข้ามาครองใจเราได้คือสิ่งที่ทำให้เป็นกุศลที่เรียกว่าจิตฉลาดกับอกุศลคือจิตที่เราไม่ฉลาดมีสองอย่างเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นไม่เข้ามาสู่ใจเธอได้เลยนั่นในสองอย่างนี้แหละมันจึงเป็นสิ่งที่เธอต้องระลึกไว้เสมอว่าเราจะให้อย่างใดมีกำลังมากกว่ากุศลมากกว่าหรือจะให้อกุศลมันครองใจเรามากกว่าการต่อสู้เอาชนะใจของตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าได้ว่าเธอมีอิทธิบาท4เข้มแข็งไหมถ้าเธอมีอิทธิบาท4ที่เข้มแข็งการต่อสู้เอาชนะใจของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะสำเร็จผลได้ถูกไหมข้อนี้ต้องจริงเพราะเราก็ผ่านสิ่งนี้มาแล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าบุคคลใดก็ตามเป็นผู้ทรงในอิทธิบาท4ประการครบถ้วนคือนอกจากจะมีความพอใจมีความขยันมีจิตใจจดจ่อมีความใคร่ครวญอยู่เสมอถ้าทำอยู่นี้เป็นปกติทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันไม่ยอมห่างเหินเลยนะพยายามระวังใจของเราได้อาการอย่างนี้ทรงเอาไว้เสมอเสมอระวังจิตคิดชั่วระวังความชั่วจะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เสมออย่างนั้นโอกาสสำเร็จผลมีต้องสำเร็จเป็นผลมีอย่างที่เรายกตัวอย่างว่ายามใดที่มันมีความคิดหรือถูกกระทบใจในเรื่องอะไรก็ตามทำให้จิตมันมีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราก็พยายามรู้ตัวว่ามันไม่ดีแล้วก็อยากจะดึงมันออกไปหรือทำลายความเศร้าหมองออกไปถ้าหนึ่งเรามีความพอใจแล้วเราต้องคอยขยันมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันหยุดเดี๋ยวเผลอมันเอาอีกเราก็ต้องพยายามคิดอีกเตือนอีกคิดอีกเตือนอีกใจจดใจจ่อมันอยู่อย่างนั้นเรื่องอื่นวางก่อนเรื่องนี้ต้องเอาให้ชนะแล้วก็ใคร่ครวญหาวิธีวิธีทั้งหลายก็มาจากสิ่งที่เราได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์อย่างน้อยความตายนั่นแหละเป็นวิธีหนึ่งแหละคือความจริงในสกายทิฏฐิคือเราได้ละสกายทิฏฐิตัวเองมันเป็นตัวสำคัญในการละถ้าเราละสกายทิฏฐิได้ถึงจะละแค่ไม่มากแต่มันก็สามารถละกิเลสหยาบๆได้ในใจเราวิธีเราก็ทราบแล้วคือเมื่อเราเอาความตายมาไข้ควรพิจารณาไม่นานนักหรอกจิตมันก็จะหยุดสงบลงไปเราก็จะกลับเปลี่ยนสภาพเหมือนกับว่าไปอยู่ที่โล่งโปร่งก่อนหน้านี้อึดอัดคับแค้นใจอึดอัดใจพอมันเอาความตายเข้าไปคิดไข้ควรพิจารณาปุ๊บมันหลุดเพื่อออกไปอยู่ในที่โปร่งแล้วก็เราก็จะไปไหนล่ะตอนนี้เรามีความคุ้นเคยไปหาพระเราก็จะไปได้สบายได้สบายเธอจงจำไว้เถอะว่าเราอยู่ในดินแดนเหมือนสนามรบมีการรบอยู่เสมอเรากำลังรบกับอกุศลกรรมอกุศลกรรมที่เราได้ทำมาแต่ในอดีตมากมายนับไม่ถ้วนมันมีกำลังใหญ่แม่ทัพของมันมีตัณหามีกิเลสตัณหามีอุปทานนะแล้วก็สิ่งที่ได้ทำมาเป็นกรรมคืออกุศลกรรมอะไรบ้างกรรมปานาติบาตเป็นหัวหน้าแม่ทัพที่เป็นสายๆของเขาปานาติบาตบ้างอาชินาทานบ้างกาเมบ้างมุสาบ้างสุลาบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันมีมากมายเหลือเกินในคณะของเขาที่เป็นกองทัพใหญ่ๆที่จะคอยเซาะมาทำลายเราได้เสมอกระทั่งส่งให้เข้ามาทำลายในใจของเราเล็กๆน้อยๆไปก่อนคอยกัดกินมันอย่างกระหนอนอย่างนั้นนั้นต้องระวังระวังไว้คิดจะเสมอว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่แน่นอนแต่เรามีความตายเป็นของแน่อันนี้คือการระวังใจเราท่องไว้เนี่ยท่องไว้ให้เป็นอารมณ์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง พระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะต้องไม่ยอมแพ้ไม่ยอมพ่ายแพ้กับสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมเราไม่ไปโทษกับบุคคลผู้ใดเป็นผู้กระทำให้เราต้องเกิดอกุศลกรรมมันไม่ได้เกิดแต่เราแต่เพียงผู้เดียวในโลกมันเกิดกับทุกคนเกิดกระทั่งคนที่ทำให้เราเกิดก็เกิดเหมือนกันไม่ใช่คนที่ทำให้เราเกิดยิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสสบายใจดีไม่จริงไม่ว่าใครที่ทำให้เราเป็นทุกคนนั้นก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันทุกตั้งแต่คิดจะทำคิดทุกตั้งแต่กำลังลงมือทำคิดตั้งแต่ทำไปแล้วก็ยังทุกข์อยู่ดีผลที่ก็ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือมันเป็นผลจากเขาคิดแล้วเขาตั้งใจพูดแล้วตั้งใจทำไปแล้วมากระทบสู่เรามันยังเป็นกรรมช่วงหลังจากที่เขาทำกรรมก่อนแต่เขาน่ะทุกข์ก่อนนรกไปก่อนแล้วแล้วก็มาทำให้เราตระหนักจะเกิดนรกถูกไหมถ้าเราแพ้เราก็ลงนรกเหมือนกับที่เขากำลังลงนรกไปก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเราชนะคือชนะกับความคิดของเราเองชนะกับสิ่งที่จะทำให้เราโง่ถ้าใจเราคิดได้นะต้านทานได้ต่อสู้ได้เอาชนะได้ด้วยความพอใจที่ไม่อยากที่จะพ่ายแพ้ขยันที่จะคอยคิดอยู่เสมอย้ำอยู่เสมอถึงมันตอนนี้ไม่ชนะฉันก็จะต่อสู้ต่อไปให้มันตายไปข้างใดข้างหนึ่งใจเราก็จะพาจดใจจ่อเอาชำระสาสางจิตใจเขาน้อยเอาให้ได้ไม่มองเพ่งไปกับใครไม่เพ่งเพราะคนนั้นเป็นผู้กระทำเพราะคนนี้เป็นผู้กระทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปเพ่งอกุศลกรรมก็เห็นว่าเราเหมือนเปิดประตูในเมืองแล้วข้าศึกลุกเข้ามาทีนี้เราจะต้านทานไหวยังไงในเมื่อเราเป็นคนให้ข้าศึกเข้ามาแล้วเราจะฆ่าศึกภายในเมืองเรามันไม่ใช่ของง่ายสู้เราปิดประตูไว้ก่อนดีกว่าฆ่าศึกอยู่ข้างนอกมันยังสบายใจบ้างถึงมันยังไม่โปร่งใจนักว่าฆ่าศึกมันยังอยู่แต่เราก็ยังพอมีกำลังที่จะออกไปสู้มันหาทางสู้มันได้ด้วยวิธีนานาประการทำได้เมื่อเรามีจิตใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนั้นการเอาชนะใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้ประทานสิ่งนี้เอาไว้ให้เราคืออาวุธเพื่อจะห้ำหั่นสิ่งที่เป็นความไม่ฉลาดของเราที่มาสะสมมายาวนานนับชั่วหลายอสงไขยพอเรามาเกิดในแดนนี้แดนมนุษย์เนี่ยที่มันเต็มไปด้วยทั้งกุศลและอกุศลมันมีกำลังแก่กล้าเราเหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่ถูกค้อมล้อมด้วยศัตรูตลอดเวลาผู้ทำลายความสุขศัตรูนะก็แปลว่าผู้ทำลายความสุขผู้ทำลายความสุขจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นสิ่งธาตุวัตถุธาตุทั้งหลายก็ได้และเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ได้มันมีอยู่เยอะแยะไปโลกนี้มันก็คือศัตรูของเราทั้งโลกเขาเรียกว่าโลกธรรมทั้งหมดเรากำลังอยู่ท่ามกลางศัตรูที่ห้อมล้อมคือทำลายความสุขของเราเสมอถ้าเราประมาทล่ะหลงเพลิดเพลินในความสุขอันจอมปลอมที่เขาวางหมากเอาไว้ให้พอเราปล่อยใจไม่ระวังตัวปั๊บเสร็จเขาเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเขตที่เขาห้อมล้อมแล้วอันนี้ไม่ได้ทำยุทธหัตถีแน่นะไม่ง่ายเราต้องเก่งจริงๆที่ยุทธหัตถีไหวจะอยู่ท่ามกลางห้อมล้อมเขานะแต่ตอนนี้สำหรับเธอทั้งหลายปกป้องกำแพงของเธอไว้ให้แข็งแกร่งเอาศีล5กรรมบท10เป็นกำแพงปกป้องเอาไว้อย่าให้ใจของเราออกห่างในความดีที่มีศีล5กรรมบท10ควบเอาไว้เสมอกันไว้กันเป็นกำแพงกันไว้สองสร้างตบะตัวเองให้เข้มแข็งด้วยการเจริญภาวนา อยู่ในเมืองแล้วนะเราก็ต้องเข้มแข็งซ้อมรบไปเสมอคือพิจารณาใคร่ควรทางหนีที่ไล่ของการเข็นฆ่าศัตรูของเราไว้เสมอวันหนึ่งเดี๋ยวมันมามันทำให้เราต้องเจ็บมันต้องมีแน่เจ็บกายมันต้องมีเจ็บร่างกายขึ้นมาทำใจยังไงป่วยขึ้นมาแล้วทำใจยังไงคิดไหมถูกเข้าด่าทำใจยังไงคิดไหมถูกสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้เขาทำกับเราเราจะคิดไหมเมื่อศัตรูมีความโลภเข้ามาสู่เรามีความโกรธเข้ามาสู่เรามีความหลงเข้ามาสู่เราเราจะสู้มันได้อะไรคิดไหมอยู่ในเมืองปิดกั้นไว้ให้แน่นด้วยศีล5กับบท10หรือว่าศีล8พรหมจรรย์ตั้งไว้ตั้งให้เข้มแข็งข้างในก็ฝึกยึดวิธีของเราให้เข้มแข็งเอาไว้เผื่อเวลาใดที่ข้าศึกมันเข้ามาโจมตีเราใกล้ๆตัวเราเราก็ยังพอมั่นใจว่าเราสู้ได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมทั้งสองอย่างกำแพงเมืองก็เปราะบางเหลือเกินหรือบางทีแทบจะไม่กำแพงรั่วๆพังๆศีล5ได้ดีเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวพังเดี๋ยวศีล5อ่อนเสร็จทีนี้ก็เสร็จเขาเสร็จอกุศลกรรมเขานะเธอจงระวังกันนะพระนั้นได้จะบอกเพราะพระก็ผ่านสิ่งนี้มาก่อนเธอไม่มีเรื่องอะไรที่เธอเป็นและพระไม่เป็นมาก่อนทุกเรื่องที่เธอเกิดความทุกเรื่องอะไรพระก็เป็นมาก่อนทั้งนั้นแล้วพระอย่างฉันก็เจอมาทุกเรื่องมากกว่าพวกเธอเจอได้ซ้ำไปฉันก็ผ่านมาก่อนไม่ว่าอดีตจะชาติจะเกิดอีกครั้งกี่คราเราก็ผ่านเรื่องแบบนี้มาเยอะเหมือนกันที่เธอผ่านกันมานั่นแหละจะมากจะน้อยนะเราก็ต้องเจอแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็แพ้แล้วไงก็ต้องหนีย้ายเมืองหนีเมืองนี้อยู่ไม่ได้ย้ายออกย้ายไปอยู่สร้างเมืองใหม่ไปปลงผมบ้างผมผ้ากาสาวพัดบ้างไปปลงผมบ้างผมผ้าขาวบ้างมวนผมบ้างนุ่งผ้าเสือบ้างหนังเสือบ้างย้ายเมืองซะอยู่ไม่ได้อยู่สู้กับคนประเภทนี้ไม่ไหวไม่มีประโยชน์ย้ายเอาไปสร้างเมืองตัวเองใหม่สร้างกำแพงปกป้องตัวเองสมัยไปอยู่ในเหลือบในถ้ำในที่ที่ห่างไกลเสียแล้วก็คิดไข้ควรแล้วก็พิจารณาทำอยู่อย่างนี้แต่เราก็อาศัยอาวุธที่พระพุทธเจ้าให้มาก็ต่อสู้กันมาจนเราสามารถเอาชนะมันได้ชนะใจตัวเองได้ไม่ได้ชนะใครก็หรอกนะชนะใจเรานั่นแหละชนะความโง่ของเรานะความไม่เข้าใจของเราความยึดมั่นถือมั่นของเราการที่เรามองในสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายมองว่ามันไม่มีอะไรแต่เราก็บอกมันมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ยังมีเขาว่าเรามีตัวมีตนมีทุกอย่างมีหมดแล้วเราจะสู้ยังไงสู้ไม่ได้ก็ต้องย้ายเมืองหนีอย่างนี้ทุกทีแล้วสุดท้ายแล้วก็คือแพ้เนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีนะเกิดมาทั้งทีแพ้เนี่ยเสียศักดิ์ศรีมากๆนั้นชาตินี้มันเป็นชาติสุดท้ายแพ้ไม่ได้เราประกาศแล้วว่าเราแพ้ไม่ได้ชาติที่แล้วเป็นการแพ้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายนะแต่ชาตินี้คือสงครามที่เราแพ้ไม่ได้อีกแล้วเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็จะไม่แพ้มันอกุศลกรรมเนี่ยมันรอเราอยู่มันจ้องเบียดเบียนเราอยู่เวลาเธอไปบนสวรรค์หรือไปที่พระนิพพานเธอไปดูสิเธอมองร่างกายของเธอตอนเป็นมนุษย์กลมเงาดำๆที่เป็นวิบากกรรมเนี่ยห้อมล้อมเธอหนาตึ๊บมันหนายิ่งกว่าแสงสว่างที่เป็นบุญกุศลที่ได้ซ้ำไป แดนของนี้คือแดนของกรรมเราอยู่บนแดนของกรรมทั้งเขากรรมของเรามันกรรมกันหมดอ่ะเธอก็มีกรรมเราก็มีกรรมเธอก็มืดฉันก็มืดรอบตัวเธอก็มืดรอบตัวฉันก็มืดต่างคนต่างมืดอ่ะถ้ามืดเข้าสู่ใจเธอเธอก็แสดงความมืดออกมาถูกไหมถ้าความมืดมันเข้าสู่ใจฉันฉันก็แสดงความมืดของฉันออกไปต่างคนก็เอาสิ่งที่ดำๆมาสู้กันลบลาข้าวฟันมืดกันไปใหญ่ทั้งบ้านเลยมืดตื้ออย่างนี้เป็นต้นนะนั้นอย่าประมาทนะให้ตั้งใจว่าคำเตือนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสก่อนที่จะทรงปรินิพพานเนี่ยมีความหมายนะว่าเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในชีวิตนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจะพูดกันง่ายความตายนั้นเป็นของเที่ยงให้เอาความตายนี่แหละคือความจริงระลึกเอาไว้ว่าเราตายเดี๋ยวนี้เราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องคลายใจเราให้พอมีกำลังไข้ครวญพิจารณาหักล้างในสิ่งที่เป็นความไม่ฉลาดของเราได้ในเบื้องต้นพอเราเข้มแข็งแก่กล้าขึ้นมาในตบะเราก็จะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงนะมันไม่มีอะไรจริงเลยสักเรื่องเดียวนี่เรากำลังบ้าไปกับอะไรเราตายแล้วจิตออกจากร่างเราไปไหนและเรื่องเหล่านี้มันไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตายคนที่ทำให้เราเดือดร้อนเขาก็ตายเราถูกเขาทำเราก็ตายไม่ใช่เราตายคนเดียวเขาก็ตายได้เดี๋ยวนี้เราก็ตายได้เดี๋ยวนี้ถูกไหมเพียงแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่เกิดกับเขามันยังไม่เกิดกับเราก็จริงแต่คือความจริงมันเกิดได้มันไม่ใช่มันเกิดไม่ได้แล้วถ้ามันเกิดจริงๆขึ้นมาตอนนี้ล่ะแล้วสิ่งที่เราหมกมุ่นคิดไปได้อะไรแล้วถ้าเขาตายเขาไปนิพพานแล้วทำไงเราลงนรกไม่สวยเหรอแพ้หนักนะเนี่ยถูกเหยียดหยามที่เราว่าเขาเป็นศัตรูเราก็จันไปนิพพานได้เออตัวเรากลับต้องตกนรกสวยหนักสินะก็แนะนำไว้เป็นเครื่องเตือนใจของเธอทุกคนนะความตายนะให้นึกว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกในพระอริยะทั้งหลายตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลไม่เคยห่างเว้นในเรื่องของความตายเพราะมันคือความจริงพระอริยะท่านย่อมอยู่กับความจริงไม่ได้อยู่กับความเพ้อเจ้ออะไรคือความจริงท่านก็ตั้งไว้เป็นหลักของชีวิตเสมอยอมรับได้เพราะมันคือความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามความคิดของใครไม่ใช่คนนั้นคิดให้เป็นอย่างนี้คนนี้จะคิดให้เป็นอย่างนั้นจะสาบแช่งให้เป็นอะไรนั่นไม่ใช่ความจริงความจริงมันอยู่ที่เราทำดีหรือทำชั่วถูกไหมนี่คือความจริงใช่ไหมเขาจะประนามเราอะไรเราความจริงก็อยู่ที่เราคำประนามไม่ใช่ความจริงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเราถือหลักของอริยบุคคลทั้งหลายคือถือเอาความจริงเป็นที่เดินเป็นทางเดินเป็นเหมือนกับสวนดอกไม้ที่พระอริยะทั้งหลายเข้าชื่นชมคือท่านจะชมแต่ความจริงอย่างเดียวสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงท่านไม่แตะต้องเลยคือไม่แวะเข้าไปชมมันเลยว่าจิตของพระอริยะทั้งหลายอยู่กับความเป็นจริงเสมอท่านจึงหนักแน่นหนักแน่นด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแสดงออกมาเพราะเห็นว่าคนเหล่านั้นกำลังอยู่อีกด้านหนึ่งคือด้านที่มืดมนอยู่กับความมัวเมาที่ไม่มีความจริงอยู่เลยคือไม่เห็นความจริงเลยเห็นแต่ความต้องการของตัวเองคือกิเลสตัณหาแล้วก็แสดงมันออกมามากมายแต่ในเหล่าของพระอริยะทั้งหลายท่านไม่หมกมุ่นเข้าไปเลยท่านอยู่กับกฎของความเป็นจริงอย่างเดียวที่สามารถประคับประคองในความเป็นอริยบุคคลได้จนที่สุดเมื่อร่างกายพังเวลาใดพระอริยะทั้งหลายก็ไปอยู่ในที่ที่เป็นความจริงของท่านคือจิตผู้ใดผู้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาก็ไปอยู่ในแดนที่เรียกว่านิพพานอย่างนี้หมดเหมือนกันนะที่สุดที่เราได้แสดงในพระธรรมเทศนา ขอองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันพระ15ค่ำเดือน7วันนี้ตรงกับวันที่7มิถุนายน2552ก็ขอความเป็นมงคลที่เป็นกุศลผลบุญที่เธอได้สะสมมาดีแล้วแต่ในอดีตที่เรียกว่าบารมีก็ขอให้บารมีทั้งหลายที่ได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สะสมมาดีแล้วจงมีความแก่กล้าและเต็มในทุกสะทุกส่วนทั้ง10ประการและ30ทัศน์จงเป็นเครื่องยังให้ใจของเธอนั้นเอาชนะซึ่งอำนาจแห่งกิเลสและตัณหาอุปทานและแรงของอกุศลกรรมทั้งหลายที่มีมาตั้งแต่อดีตด้วยกำลังที่เธอได้มีพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพและกำลังแห่งเทวตานุภาพทั้งหลายขอได้โปรดช่วยบันดาลให้จิตใจของเธอมีตบะอันแก่กล้าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญมีกำลังปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้โดยง่ายในชาตินี้ทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้